บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไประยะแห่งคำกราบทูลของท่านอุทยมานพในข้อที่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการปัญหามาเฝ้าพระองค์ผู้ประทับอยู่คำว่าประทับอยู่นั้นท่านอธิบายไว้สองนัยยะด้วยกันนัยยะหนึ่งก็คือสถานที่ประทับในขณะนั้นได้แก่ปราสาทเจดีย์เป็นการเสด็จประทับอยู่โดยพระรูปกายแต่คำว่าประทับอยู่ของพระพุทธเจ้านั้นอีกความหมายหนึ่งท่านบอกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ซึ่งหมายความว่าหลังจากสัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแล้วพุทธเจ้าได้ทรงจบภารกิจที่จะต้องทำทั้งส่วนละความชั่วและการประพฤติปฏิบัติความดีกลายเป็นผู้คงที่คือไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยธรรมะตลอดเป็นความเคลื่อนไหวของธรรมะซึ่งโดยพื้นพระอัตยาสัยแล้วก็เป็นโลกุตรจิตแต่ว่าเพราะเกี่ยวข้องกับคนอยู่เป็นนั้นมากพระพุทธเจ้าจึงใช้โลกีจิตหรือกามาวจรจิตพูดจากับชาวบ้านแต่ว่าพระทัยของพระองค์ก็ดำรงมั่นอยู่ในธรรมและธรรมะที่ถือว่าเป็นหลักเป็นเครื่องอยู่คือเป็นปกติของพระพุทธเจ้านั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากเฉพาะในที่นี้จะกล่าวโดยปริยายหนึ่งซึ่งเราสวดยกย่องพระองค์ว่าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติตามนัยยะของพระพุทธคุณคำว่าจรณะได้แก่ความประพฤตินั้นซึ่งหมายถึงว่าเป็นการดำรงพระองค์อยู่ปกติเป็นอย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นประกอบด้วยกลุ่มธรรมใหญ่ๆ3ชุดด้วยกันชุดแรกประกอบด้วยธรรมะ4ประการคือศีลและสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยศีลไม่มีอาการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ให้วิปริตผิดปกติไปแต่ประการใดซึ่งก็หมายความว่าศีลนั้นเป็นปกติของพระองค์เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นศีลอยู่โดยปกติซึ่งในชั้นนี้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ต้องเดินไปตามปฏิปทาของพระพุทธองค์คือจรณะเช่นเดียวกับพระองค์อันเป็นส่วนของการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนและทางดำเนินของพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นก็จะแนกออกไปในชั้นต่างๆมองแล้วคล้ายๆกับว่าการทำงานในจุดใดจุดหนึ่งก็มันเสร็จไปในแต่ละจุดถือว่าสำหรับจุดนั้นก็มีความสมบูรณ์แล้วในจุดนั้นหรือตำนองการศึกษาและเรียนของนักเรียนแบ่งเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมเมื่อจบไปแต่ละชั้นก็ถือว่ามัธยมบริบูรณ์หรือประถมบริบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ในแต่ละชั้นแต่การศึกษาเหล่านั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดสายการปฏิบัติในชั้นศีลที่สมบูรณ์สำหรับพื้นฐานทั่วไปก็เป็นไปตามนัยยะขององค์ศีลที่สมาทานกันเพราะเพียงแต่อย่าละเมิดตามที่ได้สมาทานเอาไว้ก็ถือว่าสมบูรณ์ในชั้นนั้นแล้วแต่ในชั้นที่ประณีตเพื่อจะกระทำให้สมบูรณ์จริงๆในแต่ละจุดท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวปัญหาที่น่าศึกษาในช่วงแรกก็คือเรื่องศีลขาดขาดก็คือละเมิดศีลไปเลยเช่นว่าฆ่าสัตว์ก็ประกอบด้วยเจตนาความพยายามตามองค์ที่ท่านกำหนดไว้แล้วก็ครบองค์ที่กำหนดไว้ก็ชื่อว่าเป็นศีลที่ขาดศีลทะลุนั้นอาจจะใช้ความพยายามแต่ก็ไม่เต็มตามที่ตัวต้องการจะตั้งใจจะฆ่าสัตว์ แต่ก็สัตว์ไม่ตายก็ไม่ถือว่าศีลขาดแต่ศีลนั้นก็ทะลุไปบางทีก็ถือว่าศีลหนังถึงก็หมายความว่ามันไม่ถึงกับไปทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเช่นเงื้อมมือจะตีสัตว์แล้วก็ตีผิดแต่ไอเหตุที่ให้ยกมือขึ้นมาเพื่อจะตีสัตว์นั้นประกอบด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างความขุ่นมัวมันเกิดขึ้นแล้วภายในจิตแม้จะไม่สำเร็จตามที่ตนต้องการจะกระทำก็ตามในชั้นก็คุณภาพจิตแล้วจิตก็เปลี่ยนไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งในชั้นศีลที่ประณีตท่านก็ถือว่าเป็นการทำให้ศีลด่างไปหรือบางทีอาจจะทำให้ศีลพร้อยไปคือจางๆไปนิดๆไม่มีความสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเงื้อมือจะฆ่าสัตว์แต่การทำให้ศีลด่างนั้นคือตีลงไปแต่ผิดแต่ก็ศีลพร้อยนั้นเงื้อมือแต่ไม่ถึงกับตีซึ่งกรณีจะพบว่าสำหรับศีลที่ชาวบ้านรักษาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าศีลที่พระรักษาท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีในกรณีที่เงื้อมือเพื่อจะตีภิกษุหรือว่าตีใครก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะให้เข้าถึงสมบูรณ์ในแต่ละชั้นใครมีความเพียรพยายามสามารถกระทำให้สมบูรณ์ได้ในชั้นใดก็ถือว่าเข้าถึงความสมบูรณ์ในชั้นนั้นและจากความสมบูรณ์ในแต่ละชั้นนั้นก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนปฏิบัติบูชาด้วยและได้ชื่อว่าดำเนินไปตามพุทธจริยาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอันเป็นการสร้างทางแห่งความสุขความสงบความเจริญก้าวหน้าในด้านจิตใจของตนถึงผลจะเกิดขึ้นมากน้อยก็อยู่ที่ขีดความสามารถในการกระทำให้สมบูรณ์ซึ่งมีลักษณะที่ลึกและประณีตลงไปอาการลาดลึกและประณีตลงไปในชั้นของศีลนั้นในถึงจุดหนึ่งก็จะแปลสภาพออกเป็นธรรมะลักษณะเหล่านี้สามารถที่จะอุปมาได้เหมือนกับว่าการหัดเขียนหนังสือในครั้งแรกจะต้องมีคนช่วยจับมือให้จะต้องมีเส้นบรรทัดที่บังคับให้เขียนบางครั้งอาจจะขีดเป็นตารางสี่เหลี่ยมไว้โดยทั่วไปแต่เมื่อเขียนจนชำนิชำนาญแล้วคนที่จับมือให้เขียนก็ปล่อยไปตัวเองก็เขียนไปได้เพราะอาศัยการบรรทัดบ้างรูปสี่เหลี่ยมบ้างแล้วก็ประนานเข้าแม้จะมีบรรทัดหรือไม่มีบรรทัดก็สามารถเขียนได้อาจจะโยเยไปบ้างแล้วเมื่อเขียนไปบ่อยๆจะแม้ไม่มีบรรทัดก็เขียนให้ตรงเหมือนกับมีบรรทัดได้นั่นหมายความว่าในชั้นนี้มันก็กลายเป็นธรรมะคือเป็นปกติเป็นพื้นอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นแล้วจะเขียนเมื่อไรเขียนที่ไหนเขียนอย่างไรมันก็เขียนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีบรรทัดหรือมีคนบอกหรือมีคนคุมในประการใดพอมาถึงธรรมะจำนวนก็ลดลงไปเพราะพอคุมเข้าถึงจิตแล้วจำนวนศีลก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นอะไรเพราะการเคลื่อนไหวของคนนั้นจะเป็นศีลเป็นธรรมะอยู่ในตัวซึ่งในหลักเหล่านี้เป็นเห็นตัวอย่างเช่นในตอนพุทธตอนต้นพุทธสมัยที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาตั้ง 6-7 ปีแรกนั้นไม่มีวินัยเลยสักข้อหนึ่งไม่มีศีลสักข้อหนึ่งแต่ว่าแต่ละท่านนั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติไปเลยการเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่านเป็นความเคลื่อนไหวโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาอยู่แล้วหรือไม่จำเป็นจะต้องเรียกข้อนั้นอย่างนั้นข้อนี้อย่างนี้การปฏิบัติในชั้นที่ลดหลั่นลงมาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเข้าถึงศีลที่สมบูรณ์ในชั้นที่เข้าถึงจิตด้วยจิตก็จะคุมอาการทางกายทางวาจาของบุคคลให้ดำเนินไปโดยปกติที่เรียกว่าศีลสัมปทาได้ในชั้นนั้นๆประการต่อไปก็คือหลักของทรงสมบูรณ์ด้วยอินทรียสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์การสำรวมระวังอินทรีย์ของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่สำรวมอย่างที่เราสำรวมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นตกไปจากพระทัยรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสเพราะว่าพระทัยของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น ซึ่งข้อนี้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตรัสรู้แล้วข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าตอนที่พญามารไปคุกคามพระองค์เมื่อประทับที่ต้นไทรชื่ออัจฉปาณิโครธนั้นเป็นลักษณะคุกคามขู่ให้โกรธแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเมื่อหลังจากพญามารกลับไปแล้วธิดามารทั้งสามมายั่วยวนให้เกิดรุ่มหลงเกิดรักใคร่รุ่มหลงพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวดังนั้นในกรณีนี้อาจจะเห็นอาจจะได้ยินอาจจะสุดมอาจจะลิ้มอาจจะถูกต้องอยู่ก็ได้แต่ว่าใจจะไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลงด้วยความชอบและความชังเยี่ยงใจของสามัญชนทั้งหลายแต่พอพระพุทธเจ้ามาสอนให้แก่ประชาชนจะไปอยู่ในจุดนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะใจภายในนั้นมีกิเลสอยู่เป็นนั้นมากเป็นเชื้อพร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากข้างนอกวิธีการสอนแนวอินทรีย์สังวรจึงสอนมาจากการเลือกสถานที่อยู่การเลือกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคบหาการเลือกสถานที่ที่จะไปที่ท่านใช้คำว่าเสนาสนะสปายะปุกละสปายะคือคนก็เสนาสนะก็เป็นที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนได้แก่สถานที่ที่ไม่มีลักษณะทางอารมณ์ซึ่งกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มหลงหรือเกิดความมัวเมาบางครั้งท่านยาใช้คำว่าสุญญากาศสุญญาคารคือที่ว่างเปล่าบางครั้งท่านก็ใช้คำว่าวิเวกคือปะวิเวกได้แก่สงัดจากเสียงจากรูปที่มารบกวนจิตใจของบุคคลให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาแต่ว่าชั้นหนึ่งก็งดเว้นจากการคบหากับบุคคลซึ่งมีลักษณะกระตุ้นให้เกิดอย่างนั้นให้เกิดความรู้สึกในลักษณะนั้นก็แสดงตามแนวของมงคลสูตรที่ว่าการไม่คบผ่านการคบบัณฑิตการบูชาผู้คนบูชานั่นเองก็เป็นวัตถุเบื้องต้นที่จะนำบุคคลเข้าหาเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับบุคคลที่ไม่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรุ่มงมเมาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณธรรมความดีทั้งหลายที่จะนำไปสู่การสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ภายในจิตใจของบุคคลนั้นต้องก็อาศัยประสาทสัมผัสเหมือนกันการสำรวมระวังจึงมุ่งเน้นไปเฉพาะในกรณีที่อารมณ์นั้นจะทำใจของตนให้เกิดความกำหนัดเป็นการเพิ่มโลภะหรือราคะเกิดความขัดเคืองเป็นการเพิ่มโทสะหรือโมเป็นการเพิ่มโทสะพยาบาทอาฆาตลุ่มหลงเป็นการเพิ่มโมฆะหรือมัวเมาเป็นการเพิ่มความขาดสติหรือความประมาทเท่านั้นแต่ถ้าอารมณ์เหล่าใดก็ตามที่มีนัยยะตรงกันข้ามคือหมายความว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้สุดโดมไปแล้วใจเริ่มผ่อนคลายความกำหนัดผ่อนคลายความขัดเคืองเคืองผ่อนคลายความลุ่มหลงผ่อนคลายความมัวเมาลงไปได้ก็ทรงสอนให้ใส่ใจมนสิการถึงอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้เป็นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในสภาสวะสังวรสูตรหรือพระสูตรที่ว่าโดยวิธีการละกิเลสทั้งหลายโดยเน้นไปที่จุดของการกระทำใจเพียงอย่างเดียวว่าเมื่อบุคคลใส่ใจในอารมณ์อันใดแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าอารมณ์ใดเมื่อบุคคลใส่ใจไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้ใส่ใจถึงสิ่งเหล่านั้นมาถึงชั้นนี้พึงสังเกตว่าเป็นการสอนให้ใช้ปัญญาแล้วบางครั้งอาจจะได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้สิ่งต่างแต่ปัญญาเข้ามากำกับจิตหรือสติเป็นตัวระลึกรู้ได้ระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นปัญญาเข้าไปวินิจฉัยอารมณ์เหล่านั้นแม้จะได้ยินได้เห็นได้ทราบได้สุดโต่งได้ลิ้มได้ถูกต้องจู่ก็สติบ้างปัญญาบ้างสติไปปิดกั้นกระแสอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้หรือปัญญาเข้าไปตัดลักษณะที่ทรงแสดงแก่ท่านพายะสรุจิริยะซึ่งมากราบทูลถามปัญหาในขณะที่เสด็จเดินบิณฑบาตเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบาตอยู่พระเจ้ารับสั่งโดยสรุปซึ่งเป็นอาการสำรวมอินทรีย์วิธีหนึ่ง แต่หมายความว่าการสำรวมอินทรีย์ชั้นนี้จิตใจของบุคคลจะต้องแกร่งจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติสัมปชัญญะความเพียรจะต้องมีกำลังมากพอถ้าไม่อย่างนั้นทำไม่ได้นั่นก็คือการสร้างความรู้สึกเวลาประสาทสัมผัสของตนไปพบเห็นรูปเป็นต้นก็ให้มีความรู้สึกว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบเท่านั้นแต่การพิจารณาเช่นนี้การตัดได้เช่นนี้ปัญญาจะต้องแหลมคมมากพอจึงจะตัดได้พอตัดได้ในส่วนอารมณ์ปัจจุบันมันก็ตัดได้ในส่วนอื่นกรณีก็เป็นไปตามที่ทรงแสดงไว้ในที่หลายๆแห่งคือส่วนมากก็จะเน้นไปในแนวนี้เห็นว่าถ้าจับได้อย่างนั้นแล้วต่อไปแม้ใจจะเป็นเหนี่ยวถึงสิ่งเหล่านี้ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีในปัจจุบันก็ดีก็จะต้องมองเห็นในสภาพอย่างเดียวกันว่ามันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าผลิตภัณฑ์สักแต่ว่าธรรมารมณ์เท่านั้นแล้วก็หยุดความคิดเอาไว้ไม่ปล่อยความกำหนัดความขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาครอบงำจิตได้แต่ถ้าหยุดไปแล้วเพ่งพินิจพิจารณาหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงในสิ่งเหล่านั้นก็การเป็นการใช้อารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาคือพยายามให้เกิดความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นมีการผ่อนคลายความกำหนัดไปได้ก็เป็นหลักปฏิบัติงั้นการวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่าจะเพิ่มกิเลสหรือเพิ่มธรรมถ้าเพิ่มกิเลสก็สำรวมระวังเอาไว้ในชั้นต่างๆถ้าเพิ่มธรรมะก็มานสิการใส่ใจสนใจน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาไว้ภายในใจตนแนวทางอินทรียสังวรจึงเน้นไปเฉพาะอารมณ์ที่เกิดกิเลสเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ต้องไปไม่ใส่ใจจะด้วยหลักการสำคัญก็คือหยุดที่โยนิโสมนสิการที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าอาจจะมองถึงสิ่งนั้นหรืออาจจะมองผลกระทบเพราะที่จริงสิ่งนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผลกระทบต่อใจของตนหลังจากไปยอมรับสิ่งนั้นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในแนวไหนถ้ามีความมั่นใจเชื่อใจได้ว่าจะก่อให้เกิดความคลายกำหนัดขัดเคืองหลงมัวเมาได้ก็มานัตติการใส่ใจถึงอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นนั้นได้แต่ถ้ายังไม่มั่นใจแล้วก็หลีกเว้นไปเสียก่อนเพื่อเสริมสร้างจิตใจของตัวให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วจึงไปดูไปฟังอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็น้อมนำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดอาการผ่อนคลายความกำหนัดขัดเคืองเป็นต้นลงไปในข้อต่อไปทรงใช้คำว่าโภชเนมัตตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัตตาหารคือในสิ่งที่บุคคลจะต้องรับประทานต้องดื่มต้องลิ้มต้องกินเข้าไปที่จริงก็เน้นไปในทางอาหารที่เข้าไปทางปากแต่ถ้ามองในแนวของการปฏิบัติด้วยแนวขององค์ธรรมจะเห็นว่าคำว่าอาหารนั้นได้แก่สิ่งที่นำผลมาอาจจะเข้าไปทางปากก็ได้หรืออาจจะเข้าทางอื่นก็ได้แต่ก็นำผลมาได้สิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าอาหารประเภทของอาหารพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงออกไปเป็น4ประเภทประเภทแรกเรียกว่ากวลิงการอาหารคืออาหารที่จะผ่านเข้าไปทางปากอาจจะดื่มก็ได้อาจจะกินก็ได้อาจจะลิ้มก็ได้อาจจะชิมก็ได้แต่ว่าผ่านเข้าไปทางปากประการต่อไปคือผัสสะอาหารที่ผ่านไปทางประสาทสัมผัสเต่าอื่นได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นเองประการที่3เรียกว่าวิญญาณอาหารคือวิญญาณวิญญาณก็คือจักขุวิญญาณความรู้ทางตาเป็นต้นผัสสะอาหารนั้นที่จริงก็ต่อจากวิญญาณคือการกระทบที่ต่อเนื่องกันของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอย่างที่ท่านเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันก็เกิดเป็นวิญญาณแต่อายตนะภายในภายนอกวิญญาณนั่นเองเราเรียกว่าสัมผัสหรือเรียกว่าผัสสะเพราะจะพูดในช่วงใดช่วงหนึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันและมโนสัญเจตนาอาหารคือมโนสัญเจตนาได้แก่ใจที่เป็นเหนี่ยวนึกอารมณ์ที่นำผลมากระทบใจแต่การกระทบนั้นอาจจะบวกก็ได้อาจจะลบก็ไ ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพิจารณาเห็นได้ว่าบางครั้งเราอยู่ของเราดีๆแต่ใจเป็นเหนียวนึกอารมณ์บางอารมณ์ขึ้นมาก็นำความขุ่นมัวนำความอึดอัดขัดข้องไม่สบายใจมาสู่ตนเองเป็นลักษณะของวิตกที่เป็นอกุศลหรือว่าความดำริหรือสังกัปปะที่เป็นอกุศลนั่นเองแต่บางอย่างนั้นใจเป็นเหนียวนึกถึงสิ่งที่มีความดีความงามก็ได้ผลต่อจิตใจคือมีความปีติปราโมทย์อิ่มเกิดขึ้นภายในจิตใจดังนั้นลักษณะของมโนสัญเจตนาอาหารหรือคำว่าอาหารจริงๆท่านบอกว่าสิ่งนำผลมาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผลบวกหรือผลลบก็ขึ้นอยู่กับเรานำอะไรมาทำนองการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันนี้เองถ้าหากว่าสิ่งที่นำเข้าสู่ปากมีโทษมีภัยมันก็นำผลมาเหมือนกันแต่ผลในทางสร้างความเดือดร้อนสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนำเข้าไปก็นำผลที่ดีงามมาสู่ร่างกายแม้ในอาหารส่วนอื่นๆก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารนั้นเป็นปัญหาใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติแม้ในการดำรงชีวิตที่เราพูดว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องกล่าวเฉพาะในส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมะถ้าอาหารมากเกินไปก็ก่อให้เกิดปัญหาในทางเศรษฐกิจด้านประการหนึ่งและก็ปัญหาในทางอารมณ์เพราะว่าเมื่ออาหารมากขึ้นอาการของนิวรณ์คือทีนมิทะก็เพิ่มตามขึ้นไปในกรณีของอาหารที่น้อยไปก็มีปัญหาทางสุขภาพกายเหมือนกันแต่ในด้านสุขภาพจิตนั้นคือทำให้จิตสายดิ้นรนไปเพราะถูกทุกขเวทนาอันมีความหิวเป็นเหตุเข้าครอบงำในขณะนั้นๆดังนั้นจึงทรงสอนให้รู้จักประมาณแล้วทรงเน้นไว้ตั้งแต่โอวาทปาติโมกคือคำสอนตอนต้นๆแล้วเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลนั้นขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มากไปหรือน้อยไปก็มีปัญหาเพราะทำอย่างไรจึงอย่าให้มีปัญหาถ้ามีปัญหาแต่น้อยก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารรู้จักประมาณในการรับอาหารทั้งหลายรับประมาณในการรู้รูปทางตารู้จักประมาณในการในทางสัมผัสรู้จักประมาณในการคิดเป็นต้นมันก็ที่จริงแล้วก็มีผลต่อเนื่องกันทีนี้การที่จะรู้จักประมาณนั้นทำอย่างไรเราต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารและผลที่ต้องการจริงๆกับผลที่จำเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นกับผลที่ไม่จำเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นคือได้มีเป็นหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลือกเอาเฉพาะผลที่ต้องการจริงๆคือจำเป็นขาดไม่ได้การรับประทานอาหารในลักษณะนี้ก็ทำให้เกิดการพิจารณาเห็นว่ารับประทานอาหารอะไรลงไปแล้วสามารถขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ระงับเวทนาที่เกิดขึ้นจากความหิวได้ร่างกายมีกำลังเรียวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจของตนได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วพระรับประทานอิ่มอย่างไรอย่างไรแม้นอกจากจะมีปัญหาดังที่กล่าวแล้วต่อไปมันก็หิวอยู่นั่นเองรับประทานพอดีต่อไปก็หิวรับประทานอิ่มต่อไปก็หิวรับประทานมากรับประทานน้อยก็มันก็เริ่มหิวกันตั้งแต่นั้นแหละมันเอาแต่เรียกว่าพอดีเพราะยังไงก็ต้องหิวอีกอยู่นั่นเองและประการต่อไปก็คือทรงใช้คำว่าชากริยานุโยคเป็นลักษณะของการปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นชาคระหรือชาคาโรแปลว่าผู้ตื่นประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นหมายความว่าไม่ปล่อยตนเองให้หลับซึ่งความหลับนั้นก็มีสองอย่างหลับโดยขันได้แก่หลับของร่างกายก็ต้องไม่นอนมากเกินไปที่ทรงว่าไม่เห็นแก่นอนมากนักแต่การนอนก็เป็นความจำเป็นของชีวิตแต่ถ้าตอนนอนมากไปก็ทำให้ชีวิตเป็นหมันในช่วงนั้นคือไม่คุ้มค่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนอนอีกความหมายหนึ่งก็คือความหลับด้วยอำนาจของกิเลสแต่แก่การประพฤติกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตามแรงผลักดันกระซิบบอกของกิเลสให้ไปนั่นไปนี้ไปทำนั้นทำนี้ไปด่ากับคนนั้นคนนี้นะแล้วไปเหนี่ยวเรื่องเหล่านั้นมาคิดมากระกลุ้มเป็นต้นนั้นแสดงว่าเป็นการหลับเป็นอำนาจของกิเลสวัตถุกิเลสสั่งบงการให้ทำให้เคลื่อนไหวไปตามแรงผลักดันของตนทรงสอนให้บุคคลใช้ความเพียรพยายามในลักษณะทำตนเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอสมลักษณะของเจ้าพุทธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเองนั้นโดย การละความชั่วประพฤติความดีไม่มีอีกแล้วแต่พระองค์อยู่ในฐานะเป็นผู้ตื่นท่านบอกว่าในคืนหนึ่งนั้นแบ่งออกเป็นยามยามในยามต้นพระเจ้าก็มีภารกิจที่จะต้องอบรมชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นในยามตอนท่ามกลางก็ยังต้องตอบปัญหาแก่พวกเทวดาทั้งหลายที่มากราบทูลถามในยามใกล้ๆรุ่งคือเลยเที่ยงคืนไปแล้วจึงเป็นยามที่พักผ่อนแต่การพักผ่อนก็เป็นการพักผ่อนเพื่อตื่นก็เรียกว่าสำเร็จสีหัสยากนอนตะแคงข้างขวาตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นตามนั้นตามนี้พยายามปลายก็ต้องทำงานอีกเป็นการปฏิบัติพุทธกิจในลักษณะที่ต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ถึงเวลา45ปีเพื่อปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นขึ้นพระองค์นั้นได้ตื่นมานานแล้วทั้งความเพียรในฐานะเป็นผู้ตื่นก็คือความตื่นตัวพยายามที่จะใช้การเวลาของตนให้เป็นไปด้วยความเพียรเวลาจิตว่างๆแทนที่จะเวลาจิตว่างๆภารกิจว่างๆไอ้จิตว่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่เวลาว่างภารกิจต่างๆก็พยายามที่จะน้อมจิตเข้าหาธรรมะไม่มีอะไรทําแม้จะอยู่อิริยาบถใดก็มานั่งนับลมหายใจเข้าออกเสียหรือนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือสรุปนึกเรื่องดีๆให้มาเป็นอาหารของใจใจจะได้ปีติปราโมทย์ได้ความสงบแทนที่จะนําเรื่องซึ่งมีปัญหาก่อให้เกิดความเร่าร้อนความกระวนกระวายเข้ามาคิดเพราะถ้าคืนคิดไปแล้วก็มีปัญหาส่วนนี้ที่จริงแล้วถ้าหากว่านุมองจากศีลก็เป็นการประพฤติปฏิบัติในชั้นศีลที่ประณีตถ้ามองจากธรรมะก็ถือว่าเป็นฐานของธรรมะเบื้องต้นที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติกระทำให้มีความสมบูรณ์ในด้านความประพฤติโดยเสด็จรอยบาทพระศาสดาได้มากยิ่งขึ้นตามกำลังการประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป